Du lytter til Mindcast, en podcast om mental performance, ledelse og personlig effektivitet. Mit navn er Niels Vium, og det er mig, der er din vært her i podcasten. Derudover så arbejder jeg som managementkonsulent inden for ledelsesudvikling og organisationsudvikling. Hjertelig velkommen til. God dag, du er hjertelig velkommen til den her episode af Mindcast. Det er en kæmpe fornøjelse at have dig med her på kanalen, som altid. I dag skal vi tale med Lars Sander Machiega, som jo i flere år har været topdirektør, faktisk CEO i Aller Media. Men faktisk er blevet opsagt her i begyndelsen af 2020, så hvad for nogle følelser, der ligger bag det, men også alle de læringer, der er fra arbejdet, det vi skal høre om i dag, så det glæder mig utrolig meget til at præsentere for dig lige her om lidt. Derudover selvfølgelig zland.dk/mindcast for 2 måneders abonnement på det kære medie Zetland for kun 50 kroner. Det er den aftale, vi har lavet, som jeg tjener lidt på her ved siden af, som de skillinger, man nu kan tjene på at lave podcast, men det er jo altid, som jeg altid har sagt, et samarbejde, jeg er helt vildt stolt af ved Zetland. Jeg har altid haft sådan en kæphest også over for nyhedssites generelt faktisk, med at jeg har været meget utilfreds med den journalistik, der er blevet leveret, selvfølgelig i udlandet, men også særligt, eller både i udlandet, men også i Danmark. Hvor jeg jo mener, at medierne generelt giver et utroligt forvrænget billede af, hvordan virkeligheden ser ud. Alle de her studier, der viser, at verden ser meget bedre ud, hvad angår for eksempel fattigdom og alle mulige af de her andre grundlæggende ting, der skal til for, at verden bliver bedre sted. Ser meget bedre ud end i virkeligheden, end det ser ud på mediebilledet, fordi at medierne prøver altid at give os skrækbillederne. Og der mener jeg bare, at Zetland, de gør et godt stykke arbejde for at undgå det, men giver den en mere virkelig sandhed om, hvordan det faktisk ser ud. Så det er den grund, der faktisk er primært til, at jeg valgte det her samarbejde med Zetland. Så det vil jeg bare lige give med herude, derude nu. Men ja, zland.dk/mindcast for 2 måneder for 50 kroner. Nu er det på tide, at vi går ind i podcasten. Så hjertelig velkommen til dig, Lars Sander Machiega.
Tak skal du have.
Lars, hvordan vil du sige, at dit energiniveau det er for tiden?
Mit energiniveau på nuværende tidspunkt er sådan, at det skifter fra at have handlet om min familie og det nære, til igen at kigge ud i verden i forhold til, hvad jeg skal finde nye muligheder. Og generelt er mit energiniveau højt, og det er det, fordi jeg i mange år har øvet mig på at fokusere netop på de ting, der giver mig energi, i stedet for dem, som dræner mig for energi. Og for mig handler det meget om at gøre det. Og det handler ikke om, at jeg så ikke skal gøre det, der nogle gange må være kedeligt, men i hvert fald så får det planlagt, så jeg altid har noget i min dag, der giver mig energi.
Stærkt svar på den, må jeg sige. Hvad hedder det, Lars? Den er super god. Dræne for energi giver energi. Til dem, der ikke ved, hvem du er i forvejen, her, Lars, så nu må jeg lige se, hvis der er noget forkert her, men som jeg lige har fundet ud af, var inde og stalkede dig lidt på LinkedIn og forskellige andre medier sites, ja, og kiggede lidt på, hvem du er, og så vidt som jeg kan se helt overordnet, så var du jo CEO, øverste administrerende direktør for Aller Media, mediehuset. Ja. Og det var du hele vejen fra 2017 og så til start 2020. Ja. Og du har også i al den her tid været med af en af VL-grupperne, de kendte VL-grupper, og så har du også siddet i adskillige bestyrelser gennem årene her.
Ja.
Og så er mit spørgsmål så, bare lige som et god icebreaker her, hvordan ser dit liv så ud lige nu?
Mit liv lige nu ser rigtig, rigtig godt ud. Jeg synes, at jeg er meget privilegeret. Jeg har haft en periode siden januar og frem her til midten af april, hvor vi to taler sammen, der har handlet om langsommelighed og nærhed i forhold til min familie, min kone og mine døtre. Og på grund af coronaen har jeg endda været så heldig, at jeg har haft mine døtre hjemme en stor del af tiden, og det synes jeg, det har sgu været dejligt. Jeg har brugt tiden til at kigge ind, lade op, forholde mig til, hvad jeg gerne vil, så jeg nu kan kigge ud i verden og finde ud af, hvad mit virke skal være i fremtiden. Så man kan vel i bund og grund sige, at alle døre er åbne, og det synes jeg er ekstremt spændende og meget, meget nysgerrig på det.
Sindssygt spændende. Okay, så du er hjemme i... hvor holder du det hen, hvis man må spørge?
Jeg bor i Dragør.
Dragør, okay, cool. Ja. Og så det var der, du... Altså, fordi ja, som lige, bare lige for, at folk helt forstår, så du stopper hvornår helt præcis?
Jeg stopper i slutningen af januar i Aller Media, hvor jeg bliver sagt op, fordi bestyrelsen ønsker en ny profil til at føre Aller videre ind i fremtiden.
Okay. Og hvis vi så skal zoome lidt ind på det, som du oplever der ved at stoppe i så stor en virksomhed som Aller er, Og det er jo også noget, der har været ret meget i medierne, kan man se forskellige aviser, der skriver om. Det er egentlig ikke, fordi jeg har været inde og nærstudere det, for jeg vil hellere høre, hvordan din egen fortælling er, i stedet for bare at høre, hvordan de vælger at frame tingene, hvis man kan gå så langt som at sige det.
Ja.
Men hvad er det for en proces, den der? Altså, stop som CEO vil nogen i hvert fald se som sådan lidt en stor ting. Hvad for nogle følelser er det, der er i spil? Nu bliver det meget følelsesnak selvfølgelig. Det bestemmer du, hvor meget du vil gå ind i det, men hvad for nogle følelser er det, der går igennem dig i den proces her?
Nå, men der er jo ikke nogen tvivl om, at når det ikke er mit valg at stoppe i jobbet, så er det jo en af de ting, jeg vil kalde en koldbøtte i livet. Men det, jeg står tilbage med mest af alt, det er en ærgelse over, at jeg ikke fik lov til at gøre projektet færdigt. Fordi den periode, jeg har været i alder, har i høj grad handlet om at strømligne, fokusere og prioritere for at give alder et nyt fundament for fremtiden og blandt andet til hele den digitale udvikling. Og det er klart, med alle de nye initiativer, der var sat i gang, blandt andet en stor organisationsændring ultimo september, så vil jeg selvfølgelig rigtig, rigtig gerne have fulgt det til dørs og set resultaterne af det. Sådan blev det ikke, og det har jeg stor respekt for. Det er et vilkår i sådan et job. Og i stedet for, så er jeg typen, der glæder mig over alt det, som jeg rent faktisk tager med mig derfra, og som vi lykkedes med. Og netop også det med, at kan man sige, have fået skabt et grundlag for alder i fremtiden. Og det er min klare overbevisning, at alder står et helt andet sted i dag, end de gjorde, da jeg trådte ind ad døren i 2017. Og har jeg været med til at skabe et fundament for fremtiden, så er jeg også godt tilfreds med det. Og så er jeg altså ikke typen, der er grad over spildvælk. Fordi det tror jeg ikke på. Jeg tror, det er meget, meget vigtigere, at vi kigger frem, selvfølgelig med den læring, vi tager med os.
Så det er ikke sådan, du sidder og græder hver dag, på grund af, at det sluttede det eventyr, at du ikke kunne føre tingene videre til september, oktober, november 2020?
Nej, det må jeg sige, det er det ikke. Som jeg nævnte, jeg er rigtig, rigtig ærgerlig over det, for jeg ville gerne have ført det til dørs. Men jeg har også den holdning, at et hvert job er til låns, lige så vel som jeg er til låns. Og låneperioden i alder, den var slut, og det er helt okay, og det skaber noget nyt og noget andet på et eller andet tidspunkt. Og som sagt, så synes jeg, det har været super, super spændende at være en del af det, jeg var i den virksomhed i den periode. Og jeg går derfra og er stolt over mange af de ting, jeg har været med til at skabe. 100.000 nye abonnenter i perioden, både print og digitalt. Kommercielle partnerskaber, som ikke eksisterede. Muligheden for at have fået stabiliseret annoncesalg, som ellers var faldende. Reduceret omkostninger voldsomt, fordi det er jo branchen, og så fået vækstet den digitale trafik, bare som nogle af elementerne. Det er jeg faktisk ret godt tilfreds med.
Det skal det også være. Jeg kender jo egentlig ikke sådan verden super godt. Det jeg bare synes, der er mega spændende, det er at snakke med dig om, hvordan det er at være i den rolle, fordi nu har vi lige fået lagt den store elefant i rummet ned, altså sagt, det er dem, der lytter med derude, måtte måske være nysgerrig på, hvad det var for et skifte, eller ikke et skifte jo, fordi du jo ikke har noget job endnu, men faktisk sidder der, og kan faktisk nu, endelig ser så på dine vegne, har tid til at reflektere over, hvad er det så, du vil, og det er det, du nævner lidt, at du er i gang med nu, og nærhed med familien på grund af det, og alle mulige andre positive ting, der sker, lyder det som om, bare lige for at færdiggøre den, så du går og leder bare, hvordan er den proces? Altså, kan du sætte nogle ord på den proces med at lede efter noget, eller faktisk måske direkte ikke at lede efter noget?
Eller ikke at lede efter noget. Jamen for det første, så havde jeg sat mig en deadline for min pause, der hed anden påskedag, så den 13. april. Og det er i dag den 15. april. Så det vil sige, at jeg har været i gang i sådan cirka en dag. og det jeg selvfølgelig har brugt den periode til min pause, det har været at gøre mig klart, hvad det er, jeg ønsker for et nyt job. Og jeg har tilladt mig selv at lave en ønskeseddel, som hvis jeg havde fødselsdag, hvor jeg har skrevet alle de ting ned, jeg kunne ønske mig et nyt job, både stort og småt. Og det med den ønskeseddel, jeg går ud i verden, og så må jeg i den kommende periode, må jeg forholde mig til, om det er realistisk, om jeg kan få nogle af ønskerne opfyldt, om jeg kan få andre ønsker opfyldt. Det er klart, der er nogle af ønskerne, der er vigtigere for mig end andre. Men det er det, jeg går til. Og jeg går ud i verden med en nysgerrighed og med en tro på, at der er muligheder og at noget vil materialisere sig på et eller andet tidspunkt. Så jeg er tryg, og jeg er rolig, og jeg er fuld af håb.
Okay. Så det er en god proces, men igen, du er ikke rigtig nået ordentligt ind i. Altså du har ikke mange dage, du lyder det til, at du har siddet og været, du siger en dag, men altså været i gang med sådan at kigge på, nu er pausen, hvor jeg ligesom har givet mig selv plads til og ro til, bare ikke at skulle tænke på fremtiden et øjeblik, og bare være til stede i nuet. Ja. Nu er så kommet perioden, hvor du begynder at se mere ud i fremtiden omkring, hvad er det så, du gerne vil have, lave en ønskeliste over de ting, du kan se egentlig er. Jeg kan godt lide den der egentlig, nu sidder jeg også selv og søger job til efter sommerferien her, da jeg skriver mit speciale lige nu, og skal til at aflevere det. Jeg kan godt lide ideen om også at skrive ned, hvad er et fedt job egentlig, fordi når du sidder og kigger på sådan et, nu ved jeg ikke, hvordan sådan et CEO som dig søger det næste job, om det er mest gennem netværk, eller om det bare er helt klassisk forstand med at søge en opslået stilling.
Ej, det er helt klart, det er helt klart gennem netværk. Der er jo ganske få af den type job, som jeg håber på, jeg skal ud og have, som rent faktisk er slået op, så det er netværk.
Det er netværk, du kører den igennem, hvor jeg jo også både kører gennem netværk, men også kigger på, hvad for nogle stillinger bliver slået op. Så synes jeg stadig, det er fedt, når jeg så sidder og kigger igennem sådan en jobopslag der. Hvis jeg ikke på forhånd har skrevet min egen ønskeliste ned, hvordan skal jeg så vide, om det, der står der, egentlig er noget, jeg brænder for?
Præcis. Og derfor tror jeg også, at det er meget vigtigt. Jeg har sådan et mantra, der hedder, følg nysgerrighed. Og det er, hvis der er noget, du bliver nysgerrig på, så prøv at gå med det, prøv at forfølge det. Og så tror jeg på, at det handler rigtig, rigtig meget om at mærke efter. Hvornår er det, vi kan mærke den der ild, der brænder ind i os? Hvornår er det, der er noget, der er spændende? Hvornår er det, der er noget, der er rigtigt? Hvornår er det, der er noget, der er godt, og noget, vi gerne vil være en del af? Fordi i bund og grund er det jo det, tror jeg på, at vi alle sammen har behov for, det er at have et liv, og dermed også et arbejdsliv, hvor vi finder mening, og hvor vi kan mærke, at vores passion, den får lov at komme til udfoldelse.
Ja. Du bruger mange af de her ord med, at du med mening og nysgerrighed og brænder for det. Du ligger ikke skjult på, at du synes, at det er vigtigt, at det skal være fedt, at det skal være fedt job. Det skal være godt.
Nå jo, men hvad er et fedt job og et godt job? Og det er jo, ja, det er jo, ja. Det er jo noget af det, der er vigtigt at gøre sig selv klar. Og det kan være meget forskelligt for os hver især, hvad der er et fedt og et godt job. Og det er jo det, jeg blandt andet har brugt perioden til nu her, at gøre mig klar, hvad er det, der er fedt og godt for mig. Og den type menneske, jeg er, der er det vigtigt for mig, at jeg kan brænde, at der er en mening med det, jeg gør. Jeg kan være med til at gøre en forskel, jeg kan være med til at flytte en virksomhed, jeg kan være med til at flytte nogle mennesker, at jeg kan være med til at skabe bedre liv for de mennesker, de kunder, det er de interessenter, jeg måtte være i berøring med. At vi kan gøre noget, der på den ene side er kommercielt, og på den anden side samfundsnyttigt. Det er noget af det, jeg synes er sjovt. Men for dig kan det være noget helt andet. Og der tror jeg, det er ekstremt vigtigt, at vi som mennesker gør os klar. Hvad er det, der er det rigtige og det vigtige, og det, jeg skal bruge min tid på? For vi bruger meget tid på vores job.
Præcis. Men det er også det, der leder mig til mit næste spørgsmål. Fordi i den her store virksomhed, du har arbejdet i de her 3 år...
Ja, jeg var der i 7 i det hele. De sidste 3 år som administrator.
Nå, de sidste 3 som CEO, og så var du der i 7 i det hele, du ligesom har. Ja. Det er rigtigt, ja. Du arbejdede som, hvad hedder det inden de andre ting, deres konsulent internt...
Jeg startede som konsulent, så havde jeg ansvar for forretningsudvikling, så havde jeg ansvar for M&A, og så havde jeg først ansvar for 1 datterselskab, og så 2 datterselskaber, og så blev jeg administrerende direktør.
Okay.
Det var sådan den korte fortælling af rejsen.
Den korte fortælling. Og det er netop til det her. I den her tid, de her 7 år, under de her forskellige steps, også på vej op ad stigen, som det jo er unægteligt, hvad er det så, du har gjort for, også fordi ord, du bruger her, det lyder meget som om, du gerne vil have dig selv med i dit arbejde.
Ja.
Hvad har du gjort for at have dig selv med i dit arbejde i alder?
Jeg var så heldig, at jeg forholdsvis tidligt i min karriere fik mulighed for at arbejde med mine personlige værdier. Og i virkeligheden finde ud af, hvad var mit fundament, både i livet, men i høj grad også som leder. Og det, at jeg har fået mine værdier lagt fast, eller jeg er blevet meget bevidst om mine værdier, har gjort, at de har været min GPS. Så det er i virkeligheden mine personlige værdier, der har ledt mig igennem alle de her ting, og dem, der har været vigtige for mig at holde fast i. Fordi jeg ved, at når jeg holder fast og lever mine personlige værdier, så er jeg allerbedst på jobbet. Jeg performer bedst. Jeg er mest nærværende. Jeg kan træffe de bedste beslutninger. Jeg har mest ro med det, jeg gør. Og i det øjeblik, jeg begynder at skride for mine værdier, så er der ikke særlig godt for mig at være. Så derfor er værdien fuldstændig afgørende for, at jeg kan have mig selv med i det, jeg laver. Og det betyder jo også, når vi taler om, hvad er så ønskejobbet, eller hvad er det rigtige at gå ud og lave. Men der er det jo for mig også vigtigt, at der er et match mellem mine personlige værdier og den virksomhed, jeg skal arbejde for, de værdier, der gør sig gældende der.
Ja. Og hvis du vil prøve, har du mod på at sætte nogle ord på, hvad er det for nogle værdier for eksempel? Altså, hvad er det, hvor, og hvor er det, du bare er nødt til at se den strømligning der mellem dine personlige værdier og virksomhedens?
Ja, altså jeg har fem værdier. Jeg har en værdi, der hedder udvikling. Jeg har en, der hedder glæde. Jeg har en, der hedder kærlighed. En, der hedder ro, og en, der hedder sandhed. Og udviklingen handler rigtig meget om mit ønske om dels selv konstant at være i udvikling, men også bidrage til andre mennesker og virksomheders udvikling. Glæden handler om, at det er vigtigt for mig at have det sjovt i det, jeg laver, om det er på jobbet eller hjemme, det der med at gå med energien blandt andet. Kærligheden handler om, at jeg tror på, at vi skal opføre os ordentligt og behandle hinanden ordentligt. Og kærlighed på en arbejdsplads handler ikke om, at vi alle sammen skal elske hinanden, eller der skal være seksuelle forhold. Det handler jo i høj grad om netop, at vi er medmennesker, der skal være gode ved hinanden. Så er der ro. Roen er ekstremt vigtig for mig i forhold til en hektisk hverdag, ikke mindst som topchef. At jeg får pauserne indimellem, hvor jeg kan nå at reflektere, hvor jeg kan nå at lægge det møde bag mig, jeg går fra, inden jeg går ind i et nyt, for at være nærværende der. Og min sidste værdi, sandhed, handler i høj grad om at være tydelig, kalde en spade for en spade, og sige det, jeg nu kan sige. Der er altid noget, man ikke kan sige, men så må jeg sige, hvad jeg ikke kan sige. Og apropos det med sandheden, så valgte jeg jo at gå offentligt ud og sige, at jeg var blevet fyret i alder. Og det, der er en del af efterfølgende, har spurgt mig om, hvorfor gør du det? Jamen det gør jeg, fordi jeg har en værdi, der hedder sandhed. Og derfor ville det være fuldstændig i uoverensstemmelse med mine værdier, hvis jeg gik ud efterfølgende og sagde, at det var efter gensidig aftale. Men det er jo ikke efter gensidig aftale, når jeg står i slutningen af september måned og gennemfører en af de største organisationsændringer i alders historie, og står og står på mål for, at det er fundamentet for en ny udvikling. Og så skulle jeg i januar sige, at jeg tror ikke rigtigt, så efter gensidig aftale går jeg et andet sted hen. Det fungerer ikke for mig. Så det er sandhedsværdien.
Det kan godt være, at jeg kan provokere det nu, men det ligger lidt op til, at mange andre topchefer, når de forlader deres job og går, har været ude og sagt, det er en gensidig aftale, at det så er løgn.
Jamen, prøv, det kan jeg overhovedet ikke sige noget om, hvad der gør sig gældende for andre topchefer. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det er vel forholdsvis almindeligt og kutyme, at når en topchef forlader en virksomhed, og det er ikke fordi vedkommende går over til et andet job, at så hedder det ofte, at det er efter gensidig aftale. Hvad der ligger i det, det står for deres regning. Jeg ved bare, for min regning kunne det ikke være efter gensidig aftale, når ikke det var min beslutning.
Klart. Hvad så med, du snakker om nogle forskellige værdier her. Du snakker også om, at det gælder både i privat og arbejdsliv, nogle af de her ting. Jeg er rigtig interesseret i den her slags. Faktisk det, jeg skriver mit speciale om, det er work-life balance. Så hvordan tager ledere stilling til og balancere privatliv og arbejdsliv, hvordan er de engageret i begge dele, hvordan minimerer de konflikt mellem den arbejdsrollen, altså rollen i arbejde, som du og alle andre, der har et arbejde, har, ja, med den privatlivsrolle, man har, så alt fritid, partneren derhjemme, børn, hvis man har det. Hvad har du gjort? Hvad for nogle valg har du truffet? Hvad for nogle handlinger har du gjort der for at kunne være der for din familie, hvis det er det, du har prioriteret overhovedet, ja, samtidig med det krævende job, som det jo er at være CEO i en så stor virksomhed?
For mig, der falder det tilbage på mine værdier. Som jeg nævnte, mine værdier er min GPS, og det er også dem, der har været rettesnoren for, hvilke valg jeg har truffet. Fordi det med både at have et krævende job og ville være der for sin familie, som jeg vil. Fordi blandt andet har jeg ikke fået børn for ikke at se dem. Jeg har fået børn, fordi jeg gerne vil være sammen med dem, lige så længe de gider være sammen med mig. Og det betyder altså, at jeg har måttet træffe nogle valg, der blandt andet handler om, at jeg har altid stillet spørgsmålet. 1. Skaber det her værdi for virksomheden, jeg nu er ansat i? Og 2. Hvad er omkostningen? Og med de to spørgsmål sammen med mine værdier, har jeg meget ofte fundet svaret på, om det var noget, jeg skulle bruge tid på eller ikke bruge tid på. Og blandt andet har jeg sagt, som udgangspunkt sagt nej til rigtig mange aftenarrangementer. Selvfølgelig ikke, hvis det har haft en høj værdi for virksomheden, og det har været nødvendigt for mig at være der, så har jeg været der, for det ansvar ligger der i jobbet. Men mange ting har jeg sagt nej til, fordi det ville betyde, at jeg havde en aften mindre med mine døtre. Og det har jeg ikke ønsket. Og jeg har det sådan, der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det, der for mig er vigtigt, det er, at det er nogle bevidste valg, vi træffer. Og mit bevidste valg har været, at så længe jeg havde og forhåbentlig får sådan et job igen, som jeg har haft, så er der to ting, jeg prioriterer. Det er mit job, og det er min familie. Det vil sige, jeg løber ikke maraton, jeg er ikke ved at sætte gamle hus i stand, jeg ser ikke venner i hverdagen, osv. osv. Og det er min valg, baseret på mine værdier, og derfor er det rigtigt for mig, men det kan være, at du eller en anden har behov for noget andet. Så det er tilbage til, alt er okay, så længe det er bevidste valg, og for mig har det handlet om bevidste valg og prioriteringer.
Det er sgu et godt svar. Også, også valget om ikke at prioritere venner.
Ja.
Der er faktisk mange, der vil sige, nej. Det giver god mening, fordi alt er jo benhård prioritering, især i sådan et job.
Jamen det er prioritering, og det er planlægning. Og når det er sagt, så tror jeg, at alle mennesker, og især mennesker med børn, oplever at stå i den situation, hvor de har dårlig samvittighed, når de kører fra jobbet, fordi de synes, de godt kunne gøre mere der. Og de har dårlig samvittighed, når de kommer for sent hjem til familien, fordi der synes de godt, de kunne være kommet før hjem. Det har jeg også prøvet, og jeg kommer formentlig til at prøve det igen. Jeg tror bare på, at noget af det, der er vigtigt, det er, at hvis jeg skal være en god leder, så er det i endnu højere grad, når også jeg er en god far og en god ægtemand. Fordi det menneske, jeg er, der har jeg brug for, at der er ro på den base, for at jeg også kan være allerbedst på mit job. Og derfor, hvis jeg blev stillet, og det er jeg blevet en gang i min karriere, der er jeg blevet bedt om at vælge mellem mit job og min familie. Og det valg, det er meget, meget enkelt for mig. Fordi den dag, jeg ligger der og skal herfra, så ved jeg, at det vigtigste vil være min familie og ikke jobbet. Og når det er sagt, så er det ikke ens betydende med, at jeg ikke knokler røven ud af bukserne, når der er brug for det, og bærer hele det ansvar, der er, og tager det ansvar, og selvfølgelig gør jeg det. Men vi er jo inde i noget helt grundlæggende i livet.
Hvad er det for en situation, du er blevet stillet i, der hvor du måtte træffe det valg?
Jeg blev, da jeg havde fået mit første barn, den virksomhed, jeg arbejdede i på daværende tidspunkt, der var en politik om, at mænd også kunne tage barsel. Men jeg var den første mand i virksomheden, der rent faktisk gjorde det, samtidig med, at jeg lige var kommet med i direktionen. Og min daværende chef synes ikke, det var nogen god idé, at jeg skulle være væk fra jobbet i 3 måneder, og der fik jeg valget. Det valg var meget enkelt for mig. Det blev så sådan, at da jeg valgte min familie, så blev jeg også i virksomheden, fordi der var nogle ting, der ændrede sig.
Du blev også i virksomheden, da du valgte familien.
Ja. Det vil sige, jeg valgte...
Men der vil jeg jo sige, ja, selvfølgelig gjorde du det, tænker jeg jo bare, fordi det var det, de havde sagt, at man må godt tage 3. Selvom der var, jeg ved godt, chefen var uenig i, altså... Men det er fordi, du tænker, du tager det sats, det er det, du mener. Du tager det sats, der hedder, der er en sandsynlighed for, at du går det ikke den vej, jeg havde ønsket arbejdsmæssigt, fordi jeg prøver til en familie her, alligevel prøver til familien. Eller hvordan skal man tage
det? Man kan sige, da jeg var i den situation tidligere, Der var jeg fuldstændig afklaret på, at hvis det betød, at jeg mistede mit job, fordi jeg holdt fast i, at jeg ville holde min barsel, så ja. Mistede jeg mit job. Og så havde jeg en tro på, at så ville der være noget andet til mig. Ja. Ligeså vel som jeg har en tro på, at når jeg holder fast i mine værdier, for det er jo ikke... Altså, mine værdier handler i bund og grund alle sammen om én ting. Det er mit grundlæggende ønske om at være et godt menneske i alt, hvad jeg gør og hvad jeg laver. Det er min ambition. Og derfor tror jeg også på, at selvfølgelig kan det forenes med at have et hvilket som helst job i en hvilken som helst virksomhed.
Ja, det giver god mening. Det er super gode svar. Altså, jeg sidder og prøver at tænke over, hvordan i verden jeg kan udfordre dig.
Du må udfordre alt det, du vil.
Og ja, det er det, jeg prøver.
Igen, der er jo ikke noget rigtigt eller forkert i det her.
Nej.
Altså, slet ikke.
Det, jeg håber i hvert fald, der kommer til eftertanke hos folk nu, er... Fordi de fleste tror fandme, at de skal kunne det hele. Altså de fleste tror netop, at de skal kunne både mega karrierefokuseret job, være der nærværende for familien hele tiden, og have venner. Mange venner måske. Og ses med dem. Det lyder ikke til, at det... Altså, der vælger du bare at sige, så har du dårlig samvittighed i alle arenaer samtidig.
Jamen, altså, jeg tror jo på, at når vi kigger ud i det danske erhvervsliv og ser på, hvor mange mennesker, der desværre stadigvæk bliver ramt af stress, så er det vigtigt for mig at sige, jeg siger ikke, at stress kun er individets ansvar, for stress er også et kollektivt og et virksomhedsmæssigt ansvar. Men jeg ser også, at rigtig, rigtig mange mennesker rent faktisk bliver ramt af stress eller en utilstrækkelighedsfølelse, fordi der er en forventning om, at vi performer, og at vi er gode på alle parametre. Men vi har jo en menneskelig begrænsning. Vi har en fysik, og vi har en hjernekapacitet, som har en begrænsning. Og det er vi altså nødt til som mennesker at forholde os til, for ellers så brænder vi ud på et eller andet tidspunkt. Og det er der jo ikke noget, der er værd, uanset hvad det er. Så er det måske bedre, at når vi skal se vennerne, at vi ikke selv har lavet maden, men har hentet det et eller andet sted, eller at vi skruer ned for ambitionerne i forhold til ferieaktiviteter, eller hvad det nu måtte være, men at vi lige er realistiske i forhold til, hvad vi har af kapacitet, hvad især.
Ja, ja. Hvis man så lige vil skulle udfordre lidt hen imod noget, som jeg ikke tror kan give sådan et nødvendigvis... Altså det ved jeg ikke, hvad man skal sige. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var hen. Måske bare, at mange af de svar, du kommer med her, det er jo gode, rigtig gode svar, hvor at du bare har truffet nogen. Altså ikke, ja, det er ikke noget med rigtigt og forkert, men bare sådan, det virker sgu som om, du har reflekteret ret godt over det, og du prioriterer nummer et, at det er bevidste valg, du har truffet, hvilket ja. Jeg bare selv er meget enig i, at man skal. Det er derfor, jeg tror, jeg er svært ved at
men det, der også er vigtigt at sige, det er, at selvom jeg siger alt det, jeg gør nu, så falder jeg jo selv hele tiden i. Det er jo ikke sådan, at så alt bare perfekt hos mig. Jeg øver mig jo hver eneste dag på at leve mine værdier, træffe bevidste valg, være opmærksom på omkostningen ved de ting, jeg gør. Men for mig er det, kan man sige, nok at blive ved med at øve mig. Og heldigvis bliver jeg bedre og bedre til det. Men det er jo ikke sådan, at på et eller andet tidspunkt, så når jeg sådan en målstreg, og så er alt godt, og nu behøver jeg ikke at gøre mere. Sådan er det jo ikke.
Nej, præcis. Hvis vi igen skal prøve at zoome sådan lidt ind på din karriere her, hvor du har været i nogle forskellige stillinger.
Ja.
Hvornår er det, måske i virkeligheden, det kommer lige an på, hvad du selv vælger, men for eksempel som CEO, hvornår er det ikke sjovt? Hvornår for eksempel en af de steder, hvor du ikke er nødvendigvis mest stolt, eller hvor du ikke nødvendigvis var sikker på, hvad der var den rette, fordi der jo er mange dilemmaer i sådan en lederpost. Hvornår er det ikke sjovt at være CEO i en stor virksomhed?
Jeg synes, at det er ekstremt krævende at være i sådan en rolle, når der skal træffes de svære og tunge beslutninger. Svære og tunge beslutninger, som jo blandt andet ofte skal træffes, når man er i en transformation, som jeg netop har arbejdet med. Og helt konkret, så når mennesker skal opsiges, altså når mennesker skal fyres, eller når deres ansvar skal reduceres. Det synes jeg er krævende situationer. Og det handler meget om, at jeg i de situationer ofte har en følelse af, at jeg holder de pågældende menneskers skæbne i mine hænder. Og derfor ligger det mig også meget på sinde i de situationer, at det skal ske så ordentligt og godt, som rammerne nu tillader det, for at de mennesker så kommer godt videre. Jeg har meget sjældent søvnløse nætter, heldigvis for det. Men for eksempel, da vi i slutningen af september skulle sige farvel til ret mange mennesker, der sov jeg ikke natten før. Og det er helt okay. Fordi jeg vil sige, den dag, hvor jeg ikke er påvirket af det længere, så skal jeg lave noget andet. For det er ekstremt vigtigt for mig i sådan nogle situationer at holde hjertet varmt og have mig selv med i det. Men jeg synes i høj grad, at det er krævende og ikke særlig sjovt at være CEO sådan en dag. På ingen måde. Og jeg siger ikke det her for, at man skal have ondt af mig, for det er mit job. Det er det, jeg har fået mine penge for. Det er det ansvar, der ligger hos mig. Skal vi tale om at have ondt af nogen, så er det selvfølgelig de mennesker, der får revet tæppet væk under sig lige præcis i den situation, og indtil de finder fodfæste et andet sted.
Jeg kender, kender jeg måske så meget sagt. Jeg har en bekendt, som sagde et job op, fordi vedkommende ikke havde lyst til at afsige, eller hvad hedder det, opsige folk.
Ja.
Vedkommende havde prøvet det et par gange, og mente ikke længere, at vedkommende kunne se sig selv i, altså, i øjnene. På grund af det, du siger, det er det øjeblik, at man kan se sig selv dybt i øjnene, eller i hvert fald, altså, eller at det ikke påvirker dig, siger du.
Ja.
Det er der, du ved, at du skal lave noget andet, så er du ikke længere på samme måde dig selv med. Det synes jeg er ret, ret cool. Har du flere tanker til lige præcis det? Hvordan har du gjort det, eller hvordan har du begyndt at tænke anderledes om det? For jeg ved ikke, om jeg tror på, at du altid har set det sådan. Jeg går ud fra, at det har været en udviklings igennem lang tid, hvordan man håndterer den slags, eller
har det bare altid? Altså, jeg synes nu altid, at jeg har haft empatien med i forhold til de mennesker, som skulle opsiges. Og jeg har altid, så vidt muligt, selv kommunikeret det, siddet over for dem og kunne kigge dem i øjnene. Men som direktør for en virksomhed, der er det også nødvendigt at være i stand til at sætte helheden højere end individet. Og det kan lyde barsk, men det handler jo om at passe på den virksomhed, der er tilbage, den organisation, der er tilbage efter for eksempel en fyringsrunde, samtidig med at dem, der ikke skal være der mere, bliver sendt godt afsted. Og når alt det er sagt, uanset hvor mange ambitioner vi har om det, hvor meget vi gør det, så vil der være mennesker, der føler sig dårligt behandlet, hvis synes, vi har gjort det på en anden måde. Og det er helt okay, for det er jo også en del af den psykologiske proces. Det, der altid har været vigtigt for mig, og det er tilbage til det, du spørger til, det er, at jeg altid har gået ind i de samtaler med det, jeg kalder et varmt hjerte. Det er simpelthen at være et menneske, der går ind og kommunikerer, og ikke bare en, der skal levere et budskab. Og det tror jeg på, trods alt gør en forskel. Måske ikke sådan, at man kan sætte ord på det. Jeg tror på, at det efterlader noget andet.
Til den, som så alligevel sidder derude og tænker, jeg har virkelig svært ved så at se det store billede frem for individet, når det er min opgave, og det jeg får mine penge for, det er at opsige en person. Flere gange skal jeg opsige personer.
Ja.
Hvordan er det, jeg begynder at gøre det, altså den samme tilgang som dig med fuld on empati? Det er okay at acceptere. Du har en accept af, at du ikke sover om natten inden den dag der, for eksempel.
Ja.
Men det tror jeg, der er mange, der ikke vil have særlig nemt ved at acceptere, at de ikke sov godt, eller at de stadig skulle gøre det, selvom de følte sig så meget ud af deres egen krop, når de gjorde det, eller hvad ved jeg. Altså sådan,
ja.
Hvad vil være et godt råd til dem, som har det sådan?
Men for det første, så tror jeg på, at det er vigtigt at lade det være, der er. Så for eksempel, når jeg går ind i de møder, så kan jeg godt have ondt i maven, eller have sommerfugle i maven, eller være nervøs. Og det tillader jeg at være okay. For mig er det ikke noget, jeg prøver på at skubbe væk. Men det handler også om, at man er nødt til at gå op med sig selv. Hvad er prisen? Vil jeg for eksempel være i et job, hvor det kun handler om at fyre mennesker? Nej, det vil jeg ikke. Men kan det være okay, når det er en del blandt mange andre? Ja, så kan det godt. Det er faktisk lidt tilbage til det, vi talte om i starten med, hvad giver energi og hvad dræner for energi. Der er slet ikke nogen tvivl om, at når jeg har skulle opsige mennesker, så har det drænet mig fuldstændig for energi. Og derfor har det været vigtigt for mig at prøve at planlægge mig ud af, at jeg bagefter har gjort noget, som gav mig energi. Og måske også før. Men prøv at høre, så er der også dage, som bare er noget lort, og hvor man er drænet for energi, og hvor jeg har været drænet for energi, når jeg kommer hjem, og sådan er det. Og der tror jeg så, det er svært at finde et job, hvor det slet ikke er sådan, at der er de dage, de må bare ikke være i overtal, tværtimod.
Det giver god mening. Jeg håber, den der lytter med derude. Fordi det er jo igen ikke noget, jeg selv har siddet med endnu. Kommer jeg måske til en dag, men du ved, det er jo ikke mig, der sådan til dagligt sidder og spekulerer på, hvordan skal jeg nu om en uge eller to uger, eller hvor lang tid det går. Nu ved jeg også, det er jo noget vildt i den her coronatid, som du selv sagde i starten,
ja.
Så sidder vi i midten af april lige nu, og rigtig mange mennesker bliver fyret, eller i hvert fald bliver sendt hjem på det her lønkompensation, og ikke helt ved, hvordan de er stillet. Mm. Personligt kender jeg mange af mine medstuderende, som har haft et studiejob, hvor de tænkte, planen er, at jeg fortsætter her, når jeg er færdiguddannet til sommer. Vi bliver i min årgang færdig til sommer her 2020.
Ja.
Og lige pludselig så er den kontrakt, man troede, der var, den er der ikke mere. Hvilket jo også er helt vildt. Og der sidder jo en masse mennesker derude, som måske lytter til den her podcast,
yeah,
som træffer de beslutninger.
Yeah.
Så er det helt vildt fedt, hvis noget af det, du siger her, kan bruges for den person.
Nå, men det er jo tilbage til, jeg tror ikke, at der er nogen ledere, i så fald burde de i hvert fald ikke være ledere i min optik, som sidder og tænker, ej, hvornår kan vi fyre? Super fedt, lad os fyre nogle flere.
Nej.
Som udgangspunkt, så bliver mennesker jo fyret enten, fordi deres faglige kompetencer ikke længere matcher det behov, der er, eller nedskæringer, bare som et par eksempler. Og det er der jo ikke nogen, der synes er fantastisk, men det er jo igen en nødvendighed. Og hvis vi taler krisen lige nu, så er der jo mange virksomheder, for hvem det er nødvendigt at sige farvel til nogle medarbejdere, for overhovedet at sikre virksomhedens overlevelse. Mm. Og så er det jo nødvendigt, så er det jo en ledelsespligt at gøre det.
Præcis. Hvad ellers er dilemma? Jeg elsker at snakke om dilemmaer, især hvis nogen som dig, Lars. Fordi jeg ved, at du har måttet have siddet i mange situationer, hvor det er sådan lidt, hvor det næsten er mere, hvad skal man sige, det hørte jeg engang en klog med en sige, at hvis man altid er skråsikker, det er pisse utroværdigt.
Yeah.
Fordi at verden er så kompleks,
den
er fuld af store spørgsmål, det er svært altid at vide, hvad man skal. Hvis man altid ved det, så er det fordi, man bare siger et eller andet random.
Ja.
Så hvis spørgsmålet til dig nu er, kan du komme i tanker med en historie med et svært ledelsesdilemma, du har stået i? Historie, siger jeg så. Altså, det er jo noget, du selv lige vælger, og sådan, og hvordan er ledes, eller sådan.
Og man kan sige, det at være i spidsen for en virksomhed og være leder, det er jo en lang række af dilemmaer og beslutninger, der skal træffes på daglig basis, større og mindre. Jeg synes, nogle af de konkrete dilemmaer, som har fyldt hos mig, det er netop det, som vi lige talte om med at skulle sige farvel til gode, dygtige, ordentlige mennesker, som jeg på, måske ovenikøbet på et personligt plan, har holdt af, sat pris på, men har været nødt til at sige farvel til af den ene eller den anden grund. Det synes jeg, der har været et kæmpe dilemma. Fordi jeg i bund og grund måske gerne på det personlige plan stadig havde en hverdag sammen med dem. Så det har klart været et dilemma, men det er jo så tilbage til, hvad er det, der gavner helheden. Et andet eksempel, det er dilemmaet mellem omkostningsoptimering og behovet for udvikling, som jeg tror, at mange i lignende jobs, som det jeg nu har haft, oplever. Altså det med at balancere det. Fordi helt grundlæggende tror jeg ikke på, at vi kan udvikle en virksomhed ved at spare omkostninger. Men på den anden side, så kan det være meget nødvendigt at reducere omkostningerne for at skabe rum til investeringer og til udvikling. Og det er jo et dilemma hele tiden. Hvor meget skal vi skære for at have rum til at gøre noget andet? Hvad får vi ud af det? Hvornår får vi noget ud af det? Det dilemma tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der også kender. I hvert fald noget af det, der har fyldt hos mig. Og det sidste dilemma, som, igen, der er mange, men som i hvert fald har fyldt hos mig, det er det med, hvad er det, vi belønner hos vores medarbejdere? Altså indsats kontra resultat. Fordi sådan en som mig er jo blandt andet vokset op med hele scorecard og KPI-tankegangen, hvor det vi belønner i bund og grund, det er nogle konkrete KPI'er, ofte nogle økonomiske KPI'er. Men i og med, at vi er i en periode nu og også tidligere, hvor rigtig mange virksomheder står over for at skal skabe en ny sæson, skal genopfinde sig selv, er det da rigtigt at belønne resultaterne? Eller skulle vi i højere grad belønne indsatsen? Eller skal det være en kombination? Det ligger der et dilemma, fordi i bund og grund, så kan en medarbejder godt yde en ret dårlig indsats, men på grund af nogle gunstige omstændigheder rundt om, så er resultatet super godt. Modsat kan du have en medarbejder, som spiller en fuldstændig fantastisk kamp, yder den perfekte indsats, men resultatet er der ikke, fordi der er et eller andet i omstændighederne, der gjorde det rent faktisk ikke var muligt. Så det er også for mig et ledelsesmæssigt dilemma, altså indsats kontra resultat.
Det er sgu også meget interessant, at det er jo rigtigt. Ligesom i en fodboldkamp, altså en forsvarsspiller midtbanespiller eller angriber kan have været vanvittig, løbet helt vildt mange kilometer, lagt alle de gode afleveringer, gode skud på mål. Men alligevel så endte med, at der står 3-1 til de andre til sidst, eller hvad ved jeg. Og præcis. Omvendt, nå, det... uden at have leveret. Ja, det er det. Så kommer jeg til at tænke på en... et konkret eksempel fra den serie, der hedder Suits. Har du set den?
Ja, det har jeg.
Hørt om. Har du set det hele?
Ja.
Sådan nogenlunde.
Jeg har været totalt Suits-fan.
Ja, jeg er selv kæmpe fan. Og så, hvad hedder det, så kommer jeg til at tænke på, der er et eksempel. Og nu, alle der sidder og lytter med derude, som gerne vil undgå spoilers fra Suits, så må I lige spole over de næste minut, halvandet minut tid. Sådan. Spoiler lidt på den. Og så kommer eksemplet så her, hvor... Jeg kan lade være med at bruge alt for mange navne så, hvis det er dem, der nu alligevel ser Suits og følger med. Jeg har også kommet med det her eksempel en anden gang i den her podcast, men der er på et tidspunkt, hvor der er nogen, der skal fyres. Nogle af de der associates, som sidder nyuddannet.
Ja. Ja.
Og så kommer de simpelthen op med en algoritme for, hvordan performance, altså en måling af performance, jeg tror, det er effektivitet eller produktivitet eller sådan et eller andet, de måler.
Ja.
En efficiency scale eller sådan noget. Hvor man simpelthen med et tal kan se alle personer, hvad for tal ligger de på i effektivitet, ja, eller efficiency.
Ja.
Og så finder de bare ud af, at altså, det er dem, der er de tre nederste på den her skala, som skal fyres, no, ja, matter what.
Ja.
Og det var ret vildt og koldt og kritisk og sådan nogle ting. Og så det, der ender med at ske, det er jo så, at de skal lige til at fyre ham, der ligger nederst.
Ja.
Men den person finder de ud af, han sidder lige imellem dem, som ligger i top 5 på den her performance skala. Han sidder fysisk set på sin plads mellem de fem, altså hvor de andre fem, der ligger i top 5, ligger lige i omkreds af ham.
Ja.
Og det er med andre ord ham, der spiller de andre gode, så han hjælper ligesom til at øge deres effektivitet eller deres resultater eller hvad det måtte være, men det er jo ikke noget, man kan se.
Nej.
I sådan en på sådan et tal der, på hans tal, så han er lige ved at blive fyret, indtil de finder ud af det, ender med så ikke at fyre ham. Hvad tænker du om det i alt det her?
Jeg tænker jo, det var vel i bund og grund det, GE Capital gjorde med Jack Welch i spidsen i rigtig mange år. Det var, at de hvert år lavede en vurdering af samtlige medarbejderes performance, og så den nederste tiende del, de nederste, ja, 10%, blev fyret. Og man kan sige, det har jo, i hvert fald i Jack Welch tid, var det jo ganske succesfuldt. Jeg tror ikke på det. Og jeg tror slet ikke på det, hvis vi står med kan man sige, forholdsvis gamle, ældre legacy-forretninger, hvor vi har haft en måde at måle succes på, men at vi er i gang med at transformere de her virksomheder til rent faktisk, at succeskriterierne er noget andet. Der tror jeg simpelthen ikke på, at vi kan gøre det på den måde. Og helt generelt tror jeg på, at vi altid er nødt til at gå ind og se på at det er mennesker, vi har med at gøre.
100%. Det er i hvert fald det, man nemt kan se, også i sådan et eksempel som det her, hvor mange variable, der spiller ind. Man kan sige, hvis man så kunne måle den variabel også, der handler om at spille andre gode, ja, så havde vi måske haft et mere succesfuldt billede af, hvordan det egentlig ser ud i forhold til performance, og hvem vi dermed skulle sige farvel til. Men selv der, så kommer alle de menneskelige faktorer, alle de andre ting jo slet ikke i spil. Altså, det er fuldstændig umuligt at måle det der.
Nå, men det bliver jo svært, fordi... Man kan sige, når vi har været gode til at opstille økonomiske KPI'er, så er det fordi, det er noget konkret. Det er noget, vi næsten kan sætte to streger under. Har jeg nået målet, eller har jeg ikke nået målet? Når vi taler om indsats og det mere værdibaseret, hvordan er det rent faktisk, vi måler det? Det bliver jo en subjektiv vurdering. Og det er måske netop derfor, at vi til tider kan være en lille smule bange for det. Jeg tror ikke på, at vi skal være bange for det. Jeg tror slet ikke, vi skal være bange for det, når vi gerne vil udvikle og transformere. På nuværende tidspunkt er der rigtig meget tale om, at det skal være tilladt at begå fejl, og vi skal alle sammen kunne fejle. Det er sådan nærmest blevet et nyt modeord, at vi skal kunne fejle. Og ja, det er rigtigt, vi skal kunne fejle, men vi er bare nødt til at tale om fejl mere nuanceret, fordi der er rent faktisk i nogle funktioner og i nogle situationer, der må vi ikke fejle. Og så er der situationer, hvor vi bare skal give den gas med fejlene i forhold til at udvikle og transformere. Og der er vi jo også der nødt til at nuancere, kan man sige, resultater og indsats i sådan en situation. Og det stiller jo krav til en ledelse om at være tydelig og give nogle meget veldefinerede rammer. Og når jeg siger veldefinerede rammer, så handler det hverken om kontrol eller topstyring eller noget andet. Men det er sådan set lettere for os alle sammen, både at yde den rigtige indsats og levere de rigtige resultater, når vi ved, hvad det er for nogle rammer, vi har med at gøre.
Hvad har været det allerbedste ved at være CEO og generelt ved at være direktør? Hvad er det, du tager med dig som måske er de ting, som giver dig energi, hvis vi skal gå tilbage til den? Både noget med, at når man opsiger folk, det dræner helt vildt, svært at sove om natten. Hvad er så alle de fede ting, som dem derude, der sidder alligevel hver dag og knokler efter sådan en toppost, eller hvad ved jeg? Ja. Hvad er alle de fede ting ved det også?
Om jeg synes, noget af det, der er rigtig, rigtig fedt og konkret i forhold til det job, jeg har forladt, der var det med at være med til at omstille en stor, traditionsbunden virksomhed og at gøre den strukturelt stærkere undervejs. Det vil altså sige, det med at bringe en virksomhed fra en fase, fra et stadie til et andet, altså flytte hele virksomheden, det synes jeg er voldsomt spændende, interessant og energigivende. Så synes jeg, noget af det bedste ved at være i sådan et job, det er muligheden for at arbejde med så mange dygtige, engagerede, loyale, motiverede mennesker, som for mange af dem, der hvor jeg kommer fra, det var en livsstil at lave det, de gør. Og være med til også at give dem en tro, et håb og en mening med det, de gør. Det synes jeg også er fedt i jobbet. I det job, jeg forlader, har det været meget positivt, at jeg har haft rum til at være den leder, jeg er. Fordi jeg taler om værdier, jeg insisterer på, at vi skal være ordentlige. Jeg tror på, at det er vigtigt at skabe bæredygtige organisationer. Det har også været positivt, hvor jeg kommer fra, at jeg har fået rummet til det. Jeg synes, det er sjovt i sådan et job at være i helikopteren i en stor del af tiden. Men også indimellem at kunne dykke helt ned i detaljen, når der er behov for det, og finde ud af præcis, hvordan tallenhjulene hænger sammen. Det tror jeg nemlig også er vigtigt. Og den sidste ting, tror jeg vil nævne, for der er mange i det, men det er også det med, at der aldrig er nogen dage, der ligner hinanden. Afvekslingen. Hele tiden noget nyt. Hele tiden nye udfordringer, nye dilemmaer, som du nævnte til, nye ting, der opstår, nye ting, skal forholde sig til, beslutninger, der skal træffes. Men skal jeg opsummere det hele, så personligt for mig, så er det muligheden for at bidrage til noget, der er større end mig selv, som giver mening både for mig, for virksomheden og for de mennesker, der er i berøring med den.
Hvad er det største læring så? Fordi nu har vi både snakket om situationer, altså vi har snakket om, hvad er svære situationer? Hvad er fede, gode situationer? Udfordringer og sådan noget. Men der må jo også være i alt det her, i alle de dilemmaer, i alle de situationer osv. osv.
Ja.
Nogle ting, du tager med. Ja, hvad end det er kompetencer, personlige læringer.
Ja.
Du har været lidt inde på det, men hvis du skulle nævne én ting, som du bare ved, det her det er ultimativt number one ting, jeg tager med videre herfra. Hvad er det så?
Minimere kompleksitet.
Okay.
Nu, det er hårdt, du spørger mig om at nævne én ting, fordi der er rigtig, rigtig mange ting, men meget af det har vi, som du også nævner, været inde omkring. Men er der én ting, jeg skal nævne, som er det aller væsentligste, tror jeg, det er behovet for, både hvor jeg kommer fra, men også andre steder, hvor jeg har været, det er at minimere kompleksitet. Fordi når alt kommer til alt, så er der rigtig mange ting, som ikke behøver at være særlig kompliceret, og som rent faktisk kan være meget, meget enkle. Enkle, hvis vi går ind til kernen af det, det handler om, og enkle, hvis vi har vores værdier med og lytter til dem, når vi træffer beslutninger.
Minimer kompleksitet. Jeg har sådan nogle standardspørgsmål, Lars, som jeg altid stiller mine gæster her i podcasten.
Ja.
Nu er vi ved at nå til vejs ende, så jeg tror, det er på tide med dem.
Ja.
Og den ene, det er, hvis du skulle give et, nu kommer jeg igen med det hårde spørgsmål, du må kun give et håndgribeligt værktøj til at blive mest muligt effektiv.
Ja.
Hvad skulle det så være?
Så skulle det sjovt nok handle om værdier. Handle om at blive klar på sine værdier, og dermed også, hvad er det, der giver mig energi. Og det helt konkrete værktøj til at blive mere effektiv, det er at starte med at føre det, jeg kalder en energidagbog. Det er hver dag, når arbejdsdagen er omme, lige bruge 3 minutter til at skrive ned i den her dagbog, hvad har givet mig allermest energi i dag. Fordi jo mere vi kan lave af det, der giver os energi, jo mere effektive bliver vi. Og ofte synes vi rent faktisk samtidig, at det er sjovt.
Så lave, ligesom at det er sådan en tre gode ting for dagen, så er det tre ting, der giver mig energi for dagen. For
ja.
Bare helt konkret. Okay. Ja. Fedt. Det værktøj vil jeg så også, ligesom jeg altid gør, uddybe ind på mindcast.dk. Lidt måske med min egen fortolkning, men jeg tror, vi er ikke så enige om, hvad det her drejer sig om. Det er i hvert fald et super fedt værktøj. Så tak for det, Lars.
Ja, selv tak.
Og så vil jeg også spørge, hvis du selv måtte bestemme, nu er jeg rigtig spændt på, hvad du siger til den her, det er som regel, men hvad siger du, hvis du selv måtte bestemme en gæst, som jeg skulle hive med her i podcasten, ligesom du har været med i dag, og det bliver måske nok nødt til at være over Skype i de her tider, medmindre vi først gør det om lang tid, men det kan vi måske håndtere, som vi kan håndtere mange ting. Hvem skulle det så være, tænker du?
Må jeg nævne to?
Det må du godt.
Jeg må godt. Godt, tak. Den ene, jeg vil nævne, det er Marie Kronqvist, som er buddhistisk lærer og meditationslærer, og som arbejder blandt andet med sådan nogen som mig, for at skabe mere ro, balance og nærvær ind i ledelsen. Og arbejder meget med at rette fokus fra det ydre til det indre. Så Marie, klart et bud. Det andet bud, det er Bo Steen Hansen, som er medstifter af Copenhagen Sparkling Tea Company. Bo havde et rigtig fint direktørjob i den etablerede corporate verden, men kunne mærke, at han manglede noget, og der var noget, der skulle leves ud, og sprang derfor ud i iværksættereventyret, og har gjort det fuldstændig fantastisk. Så udover at være dygtig, så er han også et meget, meget ordentligt menneske. De to kunne jeg godt tænke mig at nævne.
Bum, mand. Det er i orden. Dem kigger jeg nærmere på, Lars. Tak for det.
Ja, selv tak.
Og så her også til sidst, hvordan, hvis du har lyst til at følge lidt mere med i din rejse, fordi du jo stadig er, altså måske i et af de vigtigste steder overhovedet i din karriere, siger jeg så på din vegne igen.
Måske, ja.
Men du, måske ikke. Men du sidder i hvert fald lige nu og har lige forladt det her store job, og bare alle muligheder står åben.
Ja.
Hvis man har lyst til at følge med i, hvad det er for nogle muligheder, du har, og hvad det ender med, hvor skal man så følge med i det her?
Jamen, så skal man helt klart følge med på LinkedIn, tænker jeg, som det oplagte sted, hvor jeg også gerne deler med, hvad for nogle tanker jeg har undervejs, og hvad for nogle oplevelser jeg har, og hvad der er i spil hos mig, og har en åbenhed omkring det, fordi jeg tror på, at det er vigtigt også at vise den del.
Vise den del der, ja. Det er nemlig det, der jeg synes også er helt vildt fedt, og det er også en af grunden til, at jeg tog dig med her i podcasten, var, at jeg kunne følge lidt med der, og synes, det er meget fedt med nogle tanker også ind imellem jobsene. Det tror jeg, der er mange, der godt kan finde super inspirerende egentlig.
Ja.
Ja, så er vi hele vejen ved vej siden, Lars. Er der noget på falderæbet, du godt vil dele her til sidst? Det kan være en opsummerende pointe, som er den vigtigste fra dagens afsnit her. Det kan være noget, du ikke fik sagt, som du rigtig gerne vil have haft med. Eller hvad tænker du, der kunne være her på falderæbet?
Nej, men hvis skulle det være noget, så skal det være, der optager mig på nuværende tidspunkt. Og noget af det, der jo optager mig, det er, hvad hele coronakrisen kommer til at gøre for ledelse fremadrettet. Og hvor jeg tror på, at vi kommer til at se behovet for en ny type ledere, når vi er på den anden side af krisen. Nogle ledere, som formår på den ene side at skabe eller kan man sige, balancere den menneskelige bæredygtighed med den økonomiske bæredygtighed i en virksomhed. Det tror jeg på, og det optager mig. Så optager det mig meget at arbejde med at skabe brændende ønsker frem for brændende platforme. For brændende platforme skaber ofte frygt. Jeg tror ikke på, at frygt gør noget godt for mennesker. Det gør brændende ønsker derimod. Det er noget, vi gerne vil hen imod. Og så optager det mig, hvordan vi skaber mere godhed i verden. Og der tror jeg på, at vi skal starte med os selv.
Med de ord, Lars, tusind tak, fordi du var med i dag. Det var en kæmpe, kæmpe, kæmpe fornøjelse. Fedt, du ville det. Tak.
Selv tak, og tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Det var virkelig så lidt. Og til dig, der lytter med derude, tak, fordi du lyttede med. Det var jeg er selv helt mindblown under den her samtale, så det var virkelig fedt at høre, hvad Lars havde at sige omkring alle de erfaringer, læringer, dilemmaer og så videre fra hans tid i en topstilling. Og hvor du også er nu, Lars. Så fedt, og ja... Ja, som sagt, det er værktøj, som Lars kom med i forhold til at notere ned, hvad der giver energi. Det vil jeg også lige uddybe ind på hjemmesiden, som sagt. Og ellers håber jeg bare, at du får det super fedt indtil på torsdag, hvor vi forhåbentlig lyttes ved igen. Hej hej.